Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita ikhwan rahiman rahimakumullah untuk talabul ilmi, untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah taala, karena talabul ilmi adalah satu perkara sangat penting untuk kita semua. Yang pertama, ikhwan rahiman rahimakumullah, talabul ilmi adalah satu kewajiban dari kita semua. Di antara kewajiban yang wajibkan atas kita adalah talabul ilmi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi adalah satu perkara fardhu atas kita semua, ikhwan rahiman rahimakumullah taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita ikhwan rahiman rahimakumullah taala tidak bisa beribadah kepada Allah hakka ibadatih kecuali dengan ilmu. Tidak bisa kita tahu apa itu ibadah. Kita tidak tahu bagaimana cara beribadah. Apa macam-macam ibadah. Apa syarat-syarat ibadah kecuali dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan belajar kita tahu bahwasanya ibadah adalah semua perkara yang Allah ridai, Allah cintai. Ibadah itu ada dengan lisan, dengan hati, dengan kalbu, dengan badan. Dengan belajar. Kita tahu bahwasanya ternyata ibadah memiliki syarat untuk diterima. Iya, ada berapa syarat terima ibadah? Ada dua. Apa itu? Apa? Ikhlas dan mutabah.
ternyata harus ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala.
Ternyata harus sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Iya, kalau mau terima ibadah harus ada dua syaratnya. Ikhlas. Fa rahimana rahimakumullah.
Dengan ilmu kita tahu belajar apa itu ikhlas. Oh, ikhlas adalah lebih di sini.
Dengan belajar kita tahu
apa itu rusak-rusak keikhlasan. Apa itu yang akan merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang menyebabkan cacatnya ibadah kita. Dengan ilmu kita tahu bagaimana caranya mutaba'ah, ya, mengikuti Rasul dalam ibadah.
Ya, ternyata kalau ibadah itu mau benar sesuai dengan sunnah Rasul,
cocok dengan sunnah Rasulullah SAW, harus sama dengan Rasulullah dari sisi sebabnya. Apa pertama? Sebabnya. Dari sisi sadarnya, dari sisi kefiah tata caranya, dari sisi waktunya, dari sisi jenisnya, dari sisi tempatnya. Pada Rasul Muhammad SAW rahimahullah ta'ala, mutaba'ah itu terwujud. Mutaba'ah, ibadah seseorang benar-benar mutaba'ah, wafaqah, sawab.
Di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau terpenuhi sesuai pada yang perkara. Pertama sebabnya. Istisqa tahu itu? Salat istisqa tahu apa itu? Minta hujan
di bulan-bulan sekarang. Iya, banyak hujan kan? Tiba-tiba ada pengumuman, kita besok kumpul di lapangan. Iya, semuanya kita akan sholat istisqa.
Boleh. Itu hujan.
Boleh. Istisqa itu sebabnya kalau kemarau
kepanjangan, iya kan?
Iya, kalau kemarau lama enggak hujan baru sholat istisqa. Apa sebabnya sholat istisqa? Ah, karena kemarau yang berkepanjangan.
Ini tiba-tiba muncul datang pengumuman kita sholat di lapangan untuk sholat istisqa.
Ayo kita lakukan sunnah Rasulullah SAW, kita minta hujan.
Benar ya?
Benar enggak? Kenapa? Harus sesuai sebabnya. Iya.
Yang kedua, jenisnya. Jenisnya. Ada orang misalnya baru lahiran anak laki-laki, dia langsung beli kuda 2 ekor. Kuda. Kuda.
Iya, dia undang teman-temannya, ayo makan rumah saya, nyembelih 2 kuda. Kuda halal kan?
Iya, nyembelih. Temannya nanya, ini acara apa ini?
Dia bilang akikah. Iya, ini akikah anak saya. Saya punya anak lahir laki-laki. Akikah 2 ekor kuda. Iya, kuda yang mahal. Boleh dek. Kenapa?
Kenapa?
Hah? Kenapa?
Ya benar, karena kenapa?
Harus ibadah itu harus ikhlas, harus mutaba. Mutaba itu diantaranya apa? Jenisnya juga harus sesuai dengan yang contohkan Rasul. Yang namanya akikah itu harus dengan
akhirnya dengan kambing.
Atau saya buka aja kalau tidak jelas. Nah, beli kuda 2 ekor.
Sembelih. Ya, undang teman-teman, ayo makan-makan di rumah. Dia tanya kenapa?
Saya akikah anak saya. Ya, lahir anak laki-laki, nyembelih 2 ekor kuda. Begitu.
Boleh?
Enggak. Sunnah. Harus sesuai dengan jenis yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau akikah jenisnya apa? Hah?
Kambing. Perempuan 1 ekor, laki-laki 2 ekor gitu.
Iya. Dia wa rahimakumullah juga Ramadan ngurung diri di rumah. Enggak keluar-keluar. Dari mulai tanggal 21 sampai 30. Ngurung di rumah. Pas bulan Syawal ditanya, kamu kemarin kemana aja? 10 hari gak kelihatan.
Iya, dia bilang saya itikaf.
Itikaf.
Duh, gimana itikafnya?
Dalam kamar. Boleh gak, dek? Boleh gak? Kenapa?
Iya, harus sunnah. Harus mutabaah. Dan yang sunnah,
namanya itikaf itu tempatnya di mana? Di masjid. Ini fa rahiman rahimakumullah. Contoh. Ilmu itu penting. Dengan ilmu kita bisa tahu bahwasanya di antara syarat ibadah adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Bagaimana kita bisa dapat keikhlasan? Apa itu perusak-perusak keikhlasan? Dengan ilmu kita tahu yang namanya ibadah itu harus
mutabaah.
Apa itu mutabaah? Ternyata harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dari sisi misalnya tadi apa? Dari sisi sebabnya, jenisnya, kadarnya,
kemudian lagi
tempatnya, waktunya, gitu deh. Orang wudu tiba-tiba datang ke tempat wudu langsung cuci kaki, cuci kaki, dicuci kaki ngusap kepala, bercuci tangan.
Bener itu?
Kemudian wudu, kok wudu kayak gitu? Wudu itu harus sesuai dengan kefiah dikatakan. Iya, wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala baru kaki. Inna rahimana rahimakumullah. Ilmu.
Jadi inna rahimana rahimakumullah.
Karena dengan ilmu inna rahimana rahimakumullah kita bisa mendapatkan jalan keselamatan. Tariqun najah, jalan untuk selamat di dunia dan akhirat dengan ilmu. Kita tahu.
Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tatasariku. Hadirin
umat ini, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berpecah menjadi 73 firqah. 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu.
Ibu Yerikwan rahimahumullah, hadis yang masyhur ini.
Kita baca, pasti semua orang yang baca, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ingin dirinya selamat dari neraka. Ingin selamat dari firqah-firqah yang akan masuk neraka. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya dia selamat? Tidak termasuk dalam firqah-firqah yang sesat tadi. Bisa selamat.
Iya, dengan ilmu dia tahu ternyata kata Rasulullah SAW yang akan selamat itu adalah yang ma'ana alihli yaum ashabi.
Iya, orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Rasul dan Rasul ke Rasul SAW. Lah,
kalau sudah tahu, sudah tahu bahwa yang selamat itu adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya.
Berikutnya kita harus tahu, belajar apa itu jalannya Rasul. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat dalam masalah akidah, bagaimana Rasulullah bersahabat dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah.
Itu perlu ilmu. Ilmu adalah jalan keselamatan. Rahman rahim wa rahimakumullah. Sehingga bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi taufik ya untuk bisa belajar ini. Kita melakukan satu kewajiban dari Allah taala bul ilmi. Dengan belajar ilmu kita bisa beribadah dengan sebenar-benar ibadah kepada Allah, memperbagus baik-baik ibadah kita kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa tahu jalan-jalan keselamatan yang menyelamatkan kita dari kesesatan. Menyelamatkan kita dari api neraka wa rahimah wa rahimah wa rahimah wa rahimah. Arhaiman arhaimakumullahu jami'an. Namun yang perlu kita tahu, ilmu yang kita mencari, ilmu yang akan bermanfaat untuk kita, itu adalah ilmu yang kita amalkan. Ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang akan menjadi sebab keselamatan kita, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ibunda Ummu Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata beliau, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata ketika salat subuh, ketika setelah salam dari salat subuh, beliau membaca doa yang syur, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam hadis Ibnu Majah dan disahihkan ulama kita, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah subha hina yusallim yaqul, berkata ketika di salat subuh selesai salam membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya aku minta kepada Engkau ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ya, ilmu yang diamalkan. Ya, sebagian menyatakan ilmu bermanfaat adalah ilmu yang a'malu bihi, yang yughayyir nafs akhlaq, ilmu yang aku amalkan yang bisa merubah akhlakku, yang awalnya akhlaknya kurang baik dengan sebab belajar menjadi baik. Ada asarnya. Yang dulunya bakhil, belajar ilmu, belajar akhlak, akhirnya jadi karim. Yang dulu lisannya kotor, dengan belajar ilmu jadi santun. Yang dulunya pemarah, ketika belajar ilmu, alhamdulillah jadi berkurang, tidak pernah pemarah. Tuhan rahimah rahimahumullah. Dalam ayat yang lain, Rasulullah alaihi wasallam berkata dari Jabir radhiyallahu anhu, kata Rasulullah alaihi wasallam, sallallahu sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadu
billahi ilmin la yanfa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ilman nafi'ah. Hendaknya kalian minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadhu billah, dan berlindunglah kalian kepada Allah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Apa tadi? Ilmu bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang bisa merubah akhlak, ilmu yang bisa kita sampaikan dakwah kepada yang lain.
Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan oleh pemilik. Ilmu yang tidak merubah akhlak. Ikhwan rahimana rahimakumullah.
Disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sirah Sahihah,
Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, ila syariba zamzam. Kalau Ibn Abbas minum air zamzam, kala Ibn Abbas berkata, ketika minum air zamzam, kata beliau, Allahumma as'aluka ilman nafi'an ورزقاً طيباً وشفاءً من كل داء.
Kalau beliau minum air zam-zam, beliau berdoa.
Doanya, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan kesembuhan dari semua penyakit. Ini pun rahimahumullah. Kalau ada pertanyaan,
kenapa kita harus mengamalkan ilmu kita? Kenapa kita amalkan ilmu kita? Wajib harus mengamalkan ilmu. Jawaban yang pertama adalah karena yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah ilmu yang bermanfaat. Bahkan yang kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita amalkan. Yang kita amalkan.
Bagaimana semangatnya mereka dalam mengamalkan ilmu? Ikhwan rahimahullah rahimahullah. Saya bawakan dua di antaranya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah didatangi seorang hamba sahaya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah didatangi seorang hamba sahaya.
Beliau melihat Al-Hasan al-Basri adalah seorang yang sangat didengar oleh kaum muslimin ketika itu. Al-Hasan
al-Basri rahimahullah itu yang paling didengar oleh kaum muslimin ketika itu. Maka si Rafiq ini, hamba sahaya ini, datang ke Al-Hasan al-Basri
mengajukan permintaan, minta agar Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala itu di khutbah Jumat, ketika khutbah Jumat, menyampaikan materi keutamaan membebaskan hamba sahaya. Ya. Permintaannya apa?
Datang agar Al-Hasan al-Basri rahimahullahu itu menyampaikan kepada kaum muslimin, memberi semangat kepada jamaah Jumat untuk membebaskan para hamba sahaya. Sebutkan
di Jumat yang pertama, Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahasan lain, tidak menyampaikan masalah tadi. Di Jumat yang kedua juga sama.
Ternyata Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala masih membahas pembahasan lain, tidak menyampaikan masalah keutamaan membebaskan budak.
Di Jumat yang ketiga baru beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan materi tentang keutamaan membebaskan hamba sahaya.
Tadi karena Al-Hasan al-Basri rahimahullah ketika itu adalah seorang yang sangat didengar oleh kaum muslimin, maka keluar dari masjid jamaah Jumat yang ada, keluar dari masjid, ya mereka pun mengamalkan apa yang
sampai ke Al-Hasan Al-Basri, membebaskan hamba saya yang mereka miliki.
Syahid maka datang beberapa orang hamba saya ke Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala,
mengucapkan terima kasih sekaligus bertanya, menyampaikan,
iya,
artinya kenapa kok engkau lambat dalam menyampaikannya? Jumat pertama belum disampaikan, kedua belum disampaikan, ketiga baru menyampaikan.
Apa jawaban dia?
Iya, masya Allah. Kata beliau, saya tidak menyampaikan sampai saya datang punya rezeki, punya uang dulu. Iya, nunggu punya uang dulu, terkumpul uang, beli hamba saya, kemudian dibebaskan, setelah itu baru khutbah nyampaikan. Iya, mengamalkan apa yang akan disampaikan.
Wa rahimana rahimakumullah.
Ali bin Ahmad bin
Umar rahimahullah ta'ala
berkata kepada Hasan Basri rahimahullah, kata beliau berkata kepada para hamba sahaya atau mantan yang telah dibebaskan tadi, kata beliau, kenapa aku terlambat baru sampai disampaikan materi khutbah masalah pembebasan hamba saya itu di Jumat yang ketiga? Karena aku menunggu dulu, menunggu sampai ada rezeki, rezeki untuk membeli dulu hamba sahaya. Setelah beli, boleh bebaskan. Setelah amalkan, baru kemudian boleh menyampaikan materi khutbah terkait dengan keutamaan membebaskan hamba sahaya. Al-amal bil-ilm. Al-Imam
Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata dalam satu ucapan beliau sampai kepada kita, kata beliau, ma katabtu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa amiltu bihi. Kata beliau, tidaklah aku mencatat, tidaklah aku mencatat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan.
Ya, padahal dalam Musnad Ahmad, ya, 2000 hadis banyak. Dalam cetakan Maktabah Risalah itu sampai 50 jilid. Iya, puluhan ribu hadis, 40 ribu hadis kurang lebih.
Kata beliau, tidak tercatat kecil apa mata. Qala hatta marra bi hadis, sampai akhirnya lewat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam, iya, dan memberikan kepada yang berbekam membekamnya satu dinar. Nah, kata beliau rahimahullah pun berbuat demikian, minta orang membekam dirinya, setelah itu beliau memberi satu dinar kepada yang membekamnya. Asyahid wa rahimahullah rahimahullah, demikian asal kita mengaku ahlu sunnah, mengaku mengikuti salaf. Di antara tuntunan salafun salih adalah berusaha ia untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita amalkan ilmu kita. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan. Yang kedua, kenapa? Kita harus mengamalkan ilmu kita. Kenapa? Kita harus mengamalkan ilmu yang kita belajar. Alhamdulillah, rahimahullah, rahimahumullah. Ilmu yang kita pelajari, yang kita ketahui, itu akan ditanya.
Di antara pertanyaan yang pasti akan kita dapat adalah pertanyaan tentang masalah ilmu kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdi
yawm al-qiyamah, tidak bisa bergeser dua kaki hamba di hari kiamat nanti Hati ishal. Sampai ditanya an umrihi fima kana, tentang umurnya, tentang apa dihabiskan umurnya.
Wa jismihi fima bla,
tentang badannya.
Wa an ilmihi fima amil, yang ketiga ini, dan tentang ilmunya.
Iya, untuk apa diamalkan ilmu?
Wa malihi min aina ikhtasaba wa aina faqa,
dan tentang hartanya,
dari mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Asyahid
ilmu kita tidak bertambah.
Sehingga
Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata,
kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, innama akhsha min rabbi yawm al-qiyamah an yadkhali ala ru'us al-khalaiq. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu,
aku hanyalah takut,
aku takut kepada Rabbku di hari kiamat nanti, an yadkhali ala ru'us al-khalaiq, Allah memanggilku di hadapan para makhluk. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk semuanya.
Wa yaqulu li, wa yaqulu li, kemudian Rabbku berkata, ya Uwaimir, ya Uwaimir. Fa aqulu labbaik ya Rabbi, labbaik ya Rabbi. Fa yaqulu ma amilta fima.
Itu takut kepada beliau radhiyallahu anhu. Takut dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Dipanggil oleh Allah, ya Uwaimir, kemudian ditanya, "Maza amilta fi ma'alimti?" Apa yang kamu amalkan?
Apa yang kamu amalkan dari ilmu yang kamu pelajari? Ilmu dipelajari, itu diamalkan.
Sehingga beliau takut ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ikhwan rahiman rahimakumullah.
Sehingga kita harus amalkan ilmu, karena ilmu yang kita belajar di pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kawan rahiman wa rahimakumullah jami'an,
kenapa kita sebagai seorang talibul ilmi, sebagai seorang muslim, harus mengamalkan ilmu kita, ikhwan rahiman wa rahimakumullah? Karena ternyata
adamu al-amal bin ilmi,
tidak mengamalkan ilmu yang kita belajar ikhwan rahimah rahimahumullah, itu akan mendatangkan bahaya atas kita semua,
kerugian
dan bahaya yang akan kita ikhwan rahimah rahimahumullah.
Saya bacakan sedikit
satu pembahasan Syekh Al-Warid Rabi' bin Ajal Mazhar Jazakallahu Ta'ala dalam kitabnya Mazhaban Ya Talib Al-Ilmi, ketika beliau menjelaskan awa'id sittah, beberapa perkara yang akan menghalangi seorang dari ilmu, dari talibul ilmi,
di antaranya itu rahimah rahimakumullah, kata beliau,
kami minta di antaranya adalah adamul amal bil ilmi wal ilmi.
Di antara penghalang seseorang dari ilmu itu adalah karena tidak mengamalkan ilmu. Terus Allah kata beliau fi Allah Ta'ala,
yu'athir 'ala al-ilm wa yu'thi sahibahu katsiran min asya' allati law tabaqa wa 'amila biha lam yusya'.
Tidak mengamalkan ilmu itu kata beliau akan berpengaruh akan menjadikan sebab lupanya dia dari ilmu. Dia lupa. Banyak perkara yang dia pelajari, dia lupa. Yang kalau saja dia amalkan, tidak lupa.
Iya. Dia katakan.
Fakathir minal ma'lumat la yusbituha fi qalbi al-'alim wal muta'allim ila tasbih al-'aql. Kata beliau, banyak ilmu tidak akan bisa kokoh. Orang alim, orang muta'allim, kita semua yang belajar, tidak akan bisa kokoh, kuat dalam memegang, mengingatnya, kemudian mempraktikkan, mengamalkan.
Dicontohkan misal al-fara'id. Contohnya ilmu fara'id, ilmu waris.
Iya. Ilmu apa? Ilmu waris.
Pernah belajar sekali, 3 bulan kemudian hilang.
Iya. Belajar lagi, 2 bulan kemudian hilang. Kenapa? Jarang praktek.
Pada sebagian bahkan ada dalam Quran yang kita hafal.
Iya.
Kalau seandainya seorang suami meninggal dunia, juga meninggalkan seorang istri,
dapat berapa?
Dapat berapa? Dapat. Kalau kita hafal di surat apa? Surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa.
Ah, kenapa? Jarang praktek. Jarang
praktek. Yang lebih mudah lagi, sholat jenazah. Doa-doa sholat jenazah. Ya kan? Kalau sholat yang wajib, alhamdulillah, hafal.
Kenapa? Sering praktek setiap hari 5 kali minimal. Atau kalau sholat sunnah banyak. Tapi sholat jenazah. Pas datang jenazah, baru ngapalin lagi.
Iya gak?
Ada yang meninggal, gak tadi disolatkan.
Ngapalin dulu.
Kenapa?
Jarang di praktekan.
Buat rahimahumullah. Itu lagi. Sebenarnya para tafsir rahimahullah ta'ala, kata syafiqahullah, tidak mengamalkan ilmu itu adalah sebab, di antara sebab seorang lupa dari ilmu yang dipelajari itu.
Iya.
Lupa. Jadi kita belajar itu sebabnya adalah karena tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Berikutnya, kata syafiqahullah ta'ala, humma al-ashadu minha. Kemudian yang lebih dahsyat dari itu akibatnya, annallaha tabaraka wa ta'ala yadhummu man la ya'maluna dhamman syadida. Kata syafiqahullah ta'ala, yang lebih dahsyat dari itu, tidak mengamalkan ilmu itu, tadi kata beliau, adalah sebab seorang lupa dari ilmunya.
Yang kedua, yang lebih dari itu, tidak sadari itu adalah Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu dengan celaan yang sangat dahsyat.
Iya. Dalam sholat aja kita baca Al-Fatihah. Apa akhirnya?
Iya. Al-Fatihah akhirnya apa?
Akhirnya apa?
Ya, al-maghdub. Siapa al-maghdub?
Siapa al-maghdub?
Siapa dek?
Al-maghdub
Yahudi.
Ya, kenapa Yahudi dibentuk demikian?
Kemurka?
Ya, karena tidak mengamalkan ilmu. Ya,
mereka al-maghdub karena tidak mengamalkan ilmu. Bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai kita termasuk seperti orang Yahudi.
Iya.
Jadi mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang maghdub alaihi karena sebab tidak mengamalkan. Coba terus mengamalkan kita. Bahkan lebih dari itu. Syafiq Allah menyatakan, kata beliau, فكثير من الناس لا يعملون
فقد يجره عدم العمل إلى الوقوع في الفسق
لأنه لا يعمل
كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تعمل
فتقول رحمه الله مثل الله تعالى banyak orang tidak mengamalkan ilmunya sehingga tidak mengamalkan ilmu tersebut
maka dia jiruhu kadang
menyeret dia
ila lupu terjatuh kelipis ke dalam kita
dia mau mengamal karena dia tidak mengamalkan ilmunya akhirnya dia terjatuh ke dalam kita sakit.
Kabur makan indah Allah dan takdir mala, lama dah salah. Kabur makan indah Allah dan takdir mala dan takdir. Wallahualamakumullah.
Tahu betulnya. Kita belajar berkali-kali. Wajibnya
ghadzul basar.
Wajibnya menundukkan pandangan. Tetapi dia lah yang mal. Tidak mengamalkan ilmunya, tetap jalalatan. Di jalan, lihat sana kemari. Mau tu bila tanya sebenarnya tersip. Kalau seorang perempuan,
ada sesuatu yang terjadi.
Iya, tidak mengamalkan ilmu, tidak tersip. Allah Bila Allah Taala kata beliau, kalau dia juruhu, ila lukum fil bid'ah, wabala.
Bahkan tidak memahami itu bisa menyeret dia bahkan menjatuhkan dia ke dalam kebidahan-kebidahan. Dulu kesana kita
belajarlah. Ternyata kok sekarang malah jadi seorangnya.
Iya.
Dahinya, ustadznya sufi. Lumpras.
Saya tidak mampu seperti ini. Apa sebabnya Allah SWT karena tidak mengamalkan ilmu. Dulu kita dilarang duduk-duduk dengan jin, duduk dengan politikus. Tapi ternyata kita lihat malah koma aja yang duduk.
Malah dia jadi berbicara. Betul kan? Ternyata benar, lama-lama terjatuh ke dalam ini kata beliau al-bid'ah, kebid'ahan. Ya Allah. Walau siya bidahullah ta'ala faqad takunu al-bid'atu alati yaqa'u fiha kufriya.
Dan bisa jadi
bid'ah yang dia terjatuh pada bid'ah yang merupakan bidah yang dikufurkan seorang dari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pembahasan yang lain, Syekh bin Allah Ta'ala mengatakan kepada kita juga yaitu Ibnu Arabi dan ada tambahan yang lain. Terbaca kan? Kata beliau kepada Allah Ta'ala Fa'li An-na'mal bihi. Wajib akan kita untuk beramal di Al-Quran tersebut. Lianna kathiran mimman warasul kitab tajiduhum yata'allakuna Al-Quran ويتعلمون القراءة وقد يكون تعلم الحديث وعلم الحديث ولكن لا يعلم فقد لحظ الله تعالى واجب هذا الكتاب تنظر من المحن يلزم كتاب الجد من المحن القرآن والسنة كان banyak orang belajar surah belajar qiraat bahkan belajar hadis
ini hadis tetapi tidak mengamalkan. Adakah kita Allah bertaruh misalan ala zalik? Contoh tersebut, ibnu Arabi tanpa lam, alif lam. Ada dua soalnya, ada ibnu Arabi, ada ibnul Arabi. Kalau yang pakai alif lam itu beliau punya karya, salah satunya adalah syarah Tirmidzi. Ada terus A, ada terus lagi. Ini tanpa alif lam, ibnu Arabi. Itu kita sebut nama kita Hindi. Ibnu Arabi al-Tha'i. Karena muhadditsan. Dia seorang muhaddits. Ya'riful hadis. Dia muhaddits, dia tahu hadis, belajar hadis. Bagaimana rahimahullah tadi contohnya. Contoh tadi. Ketika mengamal tidak mengamal ilmu. Ketika tidak mengamalkan ilmu itu bisa menjatuhkan orang kembali ke fasikan, kebid'ahan, kekufuran, contohnya. Ibnu Arabi muhaddits. Ibnu Arabi ya'riful hadis. Hadza syahidallah ta'ala. وقال بوحدة الوجود والخلود والضلال والشرك والبلاء. Tapi dia seorang yang berpendapat dengan وحدة الوجود الخلود والاستحاد. Ya, terjadi kesesatan kekufuran Allah. Sehingga tadi juga menyatakan dia ada seorang tinggi pendapat dia وحدة الوجود. Ya bin wa nabhani An-nabhani Adzabidullah ta'ala A'raf al-hadith Wa an-nafasih An-nabhani Tauhadith An-nabhani bahkan mempunyai karya Hadith dalam hal hadith. Qala Wa ma'adhalik An-nafah kitaban Sama Shawadul haq Jawab dirasa bersedia. Dia tahu hadis, punya karya dalam ilmu hadis, tetapi dia menulis buku. Judulnya, yang intinya bukti-bukti dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya beristighosah dengan Nabi kita sendiri. Bolehnya beristighosah kepada makhluk dengan makhluk. Ya, buku yang sebutan kesyirikan kekufuran. Kenapa sebab Ibn Rahimahumullah? Karena tidak mengamalkan ilmunya. Coba kalau benar-benar hadis yang dia pelajari dia amalkan, dia akan sama jadi kesyirikan kekufuran kemudian Ibn Rahimahumullah. Sehingga yang ketiga, kalau ditanya kenapa kita harus mengamalkan ilmu, karena tidak mengamalkan ilmu itu berbahaya. Tidak mengamalkan ilmu bisa menyebabkan lupanya maklumat kita. Tidak mengamalkan ilmu terjatuhnya seorang ke dalam termasuk golongan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengamalkan ilmu ikhwan bahkan bisa menjatuhkan seorang kepada kefasikan, kekufuran, kebidahan.
Maka mari kita berupaya mengamalkan ilmu yang kita pelajari.
Yang terakhir. Ikhwan rahimana rahimakumullah. Kadang sering kita dapat nasihat, sering kita mendapatkan teguran
untuk mengamalkan ilmu,
sering dihasut untuk mengamalkan ilmu. Tapi kenapa? Kenapa sebagian kita kadang masih enggan, masih belum terdorong? Belum ada semangat untuk mengamalkan ilmu.
Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dari satu di antara sebab ya orang itu terparam dari mengamalkan ilmu adalah kisah rujudiyah. Karena lebih mengutamakan dunia. Iya.
Ikhwan rahimah rahimahumullah, tahu ilmunya, tapi karena berbenturan dengan kepentingan dunia, akhirnya tidak. Ya, dunia itu bisa harta, ya, bisa wanita, bisa jabatan, dan lain-lain. Contohnya mungkin yang paling mudah untuk kita, harap serius. Ya, harap serius, harap Allah. Ingat ya, ketika Rasul SAW mengirim surat mendakwahinya. Dapat surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi ditanya kan sama Bari. Sudah. Yakin. Akhir kebenaran surat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka benar beliau. Tetapi ikhwan rahiman rahimakumullah, apa yang terjadi? Ya, ketika dia mengumumkan, menyampaikan kepada pengikutnya. Dan dia menerima bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka ribut. Ketika melihat ternyata orang-orang pengikutnya ini tidak menerima, dia yang terbisa, ingin terbisa, dia pun berkata kembali, ya, saya hanya menguji kalian. Saya hanya menguji kalian. Ya, bagaimana kalau seandainya saya tidak terbisa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi, tidak menerima bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam karena khawatir dunia hilang kepemimpinan, hilang pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tajam seorang tidak mengamalkan ilmu karena kesombongan. Tahu alasan kebenaran tapi sombong. Kita seperti siapa? Iblis.
Iblis tahu. Iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala,
ya, iblis kenal Allah kan? Bahkan tahu dan sumpah dengan panggil zatika kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar. Membangkang perintah Allah karena kesombongannya. Ya. Kebetulan yang ngasih nasihat dia itu mungkin lebih suci, mungkin yang ngasih nasihat dia itu mungkin lebih muda atau lebih baru belajar,
padahal dia tadi yang disampaikan benar.
Ya, akhi, kok kenapa sih soalnya mesti kalau sholat berjamaah di rakaat terakhir baru masuk? Bagus kan? Ada yang afdal di depan, di sampai pertama. Iya, depan takbir imam. Ini mah setiap ngoruk terakhir, rakaat terakhir baru datang ke masjid. Temannya merasa cemburu. Ya nasihati. Kenapa sih? Bukannya ustaz juga ngajarin yang afdal itu di depan, yang afdal itu dapat takbir imam. Oh ini mah, saya lihat mesti di sholat terakhir, mesti rakaat terakhir, di rakaat terakhir, di rukuk terakhir baru datang. Misal
benar sih nasihatnya,
tapi kena lihat lebih muda, baru juga tahun kemarin masuk pondok. Apa itu? Sombong. Kadang ikhwan rahimah rahimakumullah tidak mengamalkan ilmu juga karena sebab
apa?
Tahu, dia yakin sebetulnya apa yang disampaikan oleh temannya, nasihat temannya itu benar.
Ini karena ada hasad.
Iya, dia tidak jadi, tidak menerima, tidak mau.
Bagaimana Rasulullah?
Jauhkan. Nah, dari kita, dari kotor-kotor hati kita, dari kibir, dari hasad, dari seluruh dunia dan yang lainnya, itu semua dia tersebab yang akan menghalangi kita dari mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.